Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai muslim ahlu sunnah. Muslim yang menjaga tauhid. Anti dengan aneka praktek syirik dan klenik serta turunannya. Di tengah lingkungan kita yang mungkin mereka masih perhatian dengan aneka praktek klenik, praktek kesyirikan atas nama budaya. Padahal itu berbahaya. Kadang ada yang sampai sedekah dengan menanam kepala kerbau, menanam kepala kambing, ada yang sajen di tempat A, sajen di tempat B, dan seterusnya. Dan itu bahkan mendapatkan dukungan karena itu program yang diresmikan oleh negara. Oleh karena itu, kaum muslimin ahlu sunnah tidak boleh ikutan. Kegiatan semacam ini sama dengan melestarikan budaya kesyirikan. Karena pasti yang namanya sajen-sajen itu diiringi dengan keyakinan. Di sini ada penunggunya, di sini ada penunggunya. Siapa penunggu Segoro Kidul? Penunggu Segoro Kidul itu siapa? Ya? Allah. Tapi ada yang meyakini penunggunya adalah Nyi Roro Kidul. Kalau Segoro Lor penunggunya siapa? Allah. Tapi ada yang meyakini penunggunya Dewi Lanjar. Kalau Merapi penunggunya siapa? Mbak Marijan sudah meninggal. Dan ada acara-acara seperti itu. Kita gak setuju. Loh kenapa Pak? Ini kan acara keistimewaan daerah. Tapi kalau campur kesyirikan kayak gini, muslim tidak boleh ikut-ikutan di sana. Tapi Pak, kan di sana ada doa-doa, ada dikir-dikirnya. Itu hanya ramuan agar kelihatan seperti berbau agama. Padahal hakikatnya ini adalah acara budaya, tapi dikasih sedikit bumbu agama. Apapun yang namanya kesyirikan, kita tidak boleh melestarikannya. Dan ada satu ancaman yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 65. Ancaman yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mereka melakukan pelanggaran kesyirikan. Qul huwal qadiru ala ayyaba'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir, Allah al-qadir. Al-qadir artinya apa? Maha kuasa. Allah kuasa untuk mengirim azab kepada kalian min fawqikum, dari arah atas kalian. Dikasih angin, masya Allah ya. Sampai banyak pohon-pohon yang tumbang, gendeng-gendeng terbang ya. Jemuran-jemuran hilang karena angin kencang. Sehingga orang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa azab dari atas. Ada petir yang menggelegar sehingga membuat orang ketakutan. Au min tahti arjulikum, atau hukuman dari arah bawah. Hukuman dari arah bawah itu apa? Seperti longsor, kemudian banjir, gempa bumi, tsunami, ada yang ditenggelamkan, dan aneka hukuman yang didatangkan oleh Allah dari bumi. Allah kuasa mendatangkan hukuman dari langit sebagaimana Allah kuasa mendatangkan hukuman dari bumi. Penyebabnya apa? Ketika sang hamba berbuat syirik kepada Allah. Maka terkadang kalau ada praktek kesyirikan, itu membuat kita ketar-ketir. Bisa jadi azabnya tidak hanya menimpa kepada pelaku, tapi azabnya menyeluruh. Kenapa Pak menyeluruh Pak? Ini yang gak melakukannya, kenapa gak ngingetin sama yang melakukannya?
dia enggak punya kuasa untuk mengingatkan, Pak. Ya mungkin hanya bisa bicara melalui forum di masjid, setidaknya menjaga kaum muslimin yang lain jangan sampai ikutan. Kita selamatkan akidah masyarakat setahap demi setahap untuk menyadarkan kepada mereka syirik itu haram masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Walaupun dibela oleh Nabi. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang pertemuan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya Azar kelak di hari kiamat. Kita bacakan hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini hadis penting nih. Kelihatan? Yalqa Ibrahimu abahu Azara yaumal qiyamah. Ibrahim akan ketemu bapaknya yang bernama Azar besok di hari kiamat. Siapa nama ayahnya Ibrahim? Azar. Nama Azar ini ada dalam Al-Quran. Nama Azar ada dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar, apakah engkau akan menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Nah besok di hari kiamat Ibrahim ketemu bapaknya. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabara. Di wajah Azar kusam dan berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim, lalu Ibrahim mengatakan kepada Azar, alam akul lak la ta'sini. Bukankah aku sudah bilang sama bapak jangan membelot dari ajaranku? Fayaqulu, maka bapaknya mengatakan, fayaqulu abuhu, bapaknya mengatakan, fal yauma la asik, hari ini aku tidak akan membelot dari ajaranmu. Terlambat. Karena ini sudah di mana? Di akhirat. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka wa'attani alla tukhzini yawma yub'atsun. Bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku kau tidak akan membuatku terhina di hari kebangkitan? Fa'ayyu khizyin akhza min abil abad. Kehinaan apalagi yang lebih menghinakan bagiku min abil abad, ketika bapakku dijauhkan. Anaknya masuk surga, bapaknya nyemplung neraka. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah ta'ala mengatakan, ini ayah dibela oleh siapa? Ibrahim, anaknya, seorang nabi. Maka Allah mengatakan, inni haramtul jannata 'alal kafirin, aku haramkan surga bagi orang kafir. Jadi syafaat nabi itu tidak selamanya diijabai oleh Allah. Ini contoh syafaat Nabi Ibrahim yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena orang musyrik enggak bisa diberi syafaat. Pernah satu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah yang tanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia karena dia mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Coba kita lihat di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, aku sudah mengira wahai Abu Hurairah, alla yas'aluni an hadzal hadis, tidak akan ada orang yang bertanya kepadaku tentang hadis ini, ahadun, seorang pun yang duluan sebelum kamu. Karena aku lihat kamu adalah orang yang demikian semangat untuk dapat hadis. Lalu beliau mengatakan kalimat ini, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berikrar la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi siapa yang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang yang merayakan Maulid? Hadis ini tidak mengatakan demikian. Yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang komitmen di atas ajaran tauhid. Maka jaga baik-baik ya, keluarganya, anak turunnya, jangan sampai mereka ikut-ikutan praktek syirik dan seluruh turunannya. Syirik, klenik, dolanan jimat, dukun, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya kita akan lihat penjelasan berkaitan dengan taubat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia, sangat gembira dengan taubat yang dilakukan oleh hamba. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Halaman berapa di buku? Buku halaman berapa? 49. Halaman 49. Sudah? Lallahu asyaddu faraha. Sungguh Allah sangat gembira. Gembira itu bahasa Arabnya faraha. Allah sangat gembira. Bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika seorang hamba bertaubat kepadanya. Min ahadikum, dibandingkan kondisi kalian. Kana ala rahilatihi bi ardi falatin, ketika dia bersama dengan tunggangannya di sebuah padang pasir. Fan falatat minhu, lalu tunggangannya itu hilang, lari, dan membawa barang yang menjadi bekalnya. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sementara di atas tunggangannya tadi ada makanan dan minumannya. Fa'ayisa minhu, dia pun putus asa. Fa'ata syajaratan, dia mencari untanya yang pergi tadi. Makanannya ada di situ, bekal minumannya ada di situ, tinggal dia sendirian, cuman membawa baju yang dia gunakan di padang pasir ya. Mau nyari kemana untanya? Ngejar belum tentu dapat. Bisa jadi kalau dia ngejar malah kelelahan, mati di jalan. Fa'ata syajaratan, lalu dia mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, kemudian dia tidur di bawah pohon itu, bersiap untuk mati. Nah, gimana lagi? Putus asa ya. Mau ngejar hewan yang tadi membawa bahan makanan, tidak ada peluang. Waqad aisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa untuk bisa mendapatkan hewannya tadi kembali. Fabainahuma kadzalik, ketika dia sudah tidur bersiap untuk mati. Id huwa biha qa'imatan indaha, tiba-tiba hewan itu datang berdiri di dekatnya. Langsung diambil bi khitamiha, tali kekangnya. Gembira enggak kira-kira ini? Gembira. Ya. Sama dengan ketika Anda mau berangkat. Drama dulu. Kuncine motor hilang. Masa. Golake kesune endi, ngubeng-ngubeng ngalor ngidul omahe diubengi. Kuncine motor enggak ketemu. Ternyata nyentel di motornya. Begitu dia ke motor, sudah tawakal, mau gimana lagi. Keluar dia, loh kok nyantel di motornya ya. Apa yang akan dia ucapkan? Kui kineng diwait golek kok. Alhamdulillah. Dia akan bersyukur kepada Allah. Seneng gak? Seneng ya. Karena saking senengnya, maka orang ini mengatakan min syiddatil farah, saking senengnya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik ya. Kenapa kebalik? Saking senangnya. Sehingga ketika ngomong kebalik. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah ketika ngomong karena saking senangnya. Gembira tadi bahasa Arabnya apa? Nah, kalau farhanah itu penggembira. Begitu ya? Hah? Ini jamaah para penggembira-penggembira ini. Baik. Dalam hadis ini kita bisa lihat bahwa Allah mencintai tobat hamba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang dosanya diampuni oleh Allah, beliau sendiri rajin bertaubat. Berapa kali beliau bertaubat sehari? Minimal 70 kali. Sampai 100 kali. Kalimatnya bagaimana? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Makanya kalau Anda punya kesempatan ya, tidak sedang sibuk dan dalam keadaan longgar untuk zikir, maka ucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi. Jika ustaz era teko-teko astagfirullah wa atubu ilaihi, panitia ini ya wis bingung astagfirullah wa atubu ilaihi. Anda memperbanyak membaca astagfirullah wa atubu ilaihi ketika nunggu kajian dimulai. Sehingga enggak sibuk dengan HP-nya. Kadang HP ditaruh di atas, dikelilingkan. Tujuannya apa itu? Kamera 10 dimensi. Setiap sudut difoto. Ya. Jadi manfaatkan waktu dalam situasi ketika Anda sedang nunggu kajian, ketika Anda sedang nunggu kegiatan yang lain, ucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi. Dosa kita dengan dosa Nabi banyak mana? Jangan dibandingkan. Tidak boleh, tidak sopan. Beliau manusia yang dosanya diampuni oleh Allah, sementara dosa kita tidak ada jaminan diampuni oleh Allah. Apa dampak buruk ketika orang itu memiliki dosa? Kita bicara dampak buruk di dunia. Salah satunya adalah jadi mager untuk ibadah. Jadi kalau misalnya terasa berat sekali, mau baca Quran berat, mau qiyamul lail berat, mau sedekah berat, puasa sunnah berat, sebabnya apa? Dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra. Lihat kalimat itu. Wa wada'na 'anka wizra. Kami lepaskan dosamu darimu. Allah melepaskan dosa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dosa itu kata Allah, alladzi anqadha dhahra. Dosa itu kata Allah, anqadha dhahra, membebani punggungmu. Dosa itu anqadha dhahra, membebani punggungmu. Sehingga semakin banyak dosa yang kita lakukan, punggung kita ini bebannya makin banyak. Orang yang ibadah itu seperti melakukan perjalanan menuju Allah. Kalau orang melakukan perjalanan, tapi dia punya banyak beban, karo mikul, karo junjung, apalagi, atau gendong tas, maka kira-kira gimana? Terasa berat. Caranya gimana, Pak? Biar perjalanan menuju Allah lebih ringan, lepaskan itu dosa dengan cara taubat. Jika Nabi SAW disebut oleh Allah, dosa itu menjadi beban di punggungmu, apalagi kita yang tidak ada jaminan dosa kita diampuni, sehingga dosa yang ada dalam diri kita jadi beban berat bagi hidup kita. Sebelum Ramadan, caranya gimana Pak ya, biar ketika bulan Ramadan kita itu gak berat untuk bangun malam, gak berat untuk baca Quran, gak berat untuk sedekah, gak berat untuk menghatamkan Quran. Yang lain sudah hatam 3 kali, 5 kali. sudah khatam 30 juz, saya belum juz 30. Itu disebabkan karena beban dosa tadi. Sebelum masuk Ramadan, lepaskan beban dosa itu agar Anda bisa lebih ringan ketika bergerak untuk ibadah. Ya. Maka perbanyak beristighfar kepada Allah. Baik. Selanjutnya, apabila orang itu keliru dalam mengucapkan sesuatu karena tidak sengaja, maka tidak dihitung sebagai dosa. Kita ulangi ya. Orang yang keliru mengucapkan sesuatu, keliru itu berarti apa? Tidak sengaja. Keliru itu artinya tidak sengaja. Perbuatan yang keliru, maka di situ tidak ada dosa. Kenapa, Pak? Ya, karena orang yang keliru dia tidak sengaja. Dan ini doa yang kita baca yang diajarkan oleh Allah di akhir dari surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Kalimat au akhtana, ketika kami lupa atau kami keliru. Di posisi dia berbuat salah dan dia tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau keliru itu menyebabkan seseorang merugikan orang lain, tetap wajib ganti rugi. Jadi misalnya ya, orang ngelempar apa? Misalnya ngelempar cicak. Begitu dilempar, ternyata kena kaca mata orang. Pecah. Ganti enggak? Ganti. Duh, saya tadi maksudnya cicak, kok kenanya kamu? Apakah kamu cicak? Dia maksudnya tadi melempar ke arah kiri, ternyata beloknya ke arah kanan, terkena orang misalnya, luka. Wajib ganti rugi, kacamatanya harus diganti dan seterusnya. Baik. Gimana? Orang ini keliru, dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kelirunya parah sekali ya. Tapi karena keliru tidak ada nilai dosa. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena saking gembiranya. Makanya biasanya ngomong ngawur, orang ngomong ngawur, gini aja ya, bicara ngawur itu penyebabnya apa? Hah? Seneng sekali atau benci sekali? Saat seneng atau benci sekali. Ketika lagi seneng sekali ngomongnya ngawur, pas lagi benci sekali ngomongnya juga ngawur. Karena itu Nabi SAW memohon kepada Allah bimbingan. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Dan aku mohon kepadamu ya Allah kalimatul haqq fil ghadabi war ridha, ketika lagi emosi dan ketika lagi senang. Ya. Orang misalnya, ini doa bagus ya. Wa as'aluka Kalau bisa kita hafalkan doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat panjang. Salah satunya kalimat ini. Nah. As'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. As'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Aku mohon kepadamu kalimat yang benar ketika lagi senang dan lagi emosi. Orang kalau marah atau senang banget ngomongnya jadi ngawur. Misal ya, anaknya datang bawa oleh-oleh, lama enggak datang. Nah, karena saking senengnya, terus dia bilang sama anaknya, besok kalau ibu mati, rumah ini jadi punya kamu. Anak kedua datang menjadi ibunya. Karena saking senengnya, terus dia bilang yang sama, besok kalau ibu mati, rumah ini jadi punya kamu. Anak ketiga datang juga sama, sesok nek aku mati, iki kedue wekmu. Dah, sesoke mati. Akhirnya tiga anak tadi gimana? Rebutan. Gara-gara apa? Ibu e ngawur kalau ngomong. Makanya terkadang ada orang yang menghibahkan harta tapi enggak perhitungan, karena disebabkan orangnya itu seneng, seneng dengan anak A, seneng dengan anak B, sampai akhirnya terlalu berat sebelah dengan anak. Karena itu tolong diwaspadai ya, kalau lagi seneng jaga lisan, lagi emosi juga jaga lisan. Sehingga biasanya apa yang Anda lakukan ketika lagi marah? Melebu kamar, mengkurap, bleksek, turu. Aman insyaallah ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa nama Abu Musa? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Al-Asy'ari itu dari Yaman. Salah satu kabilah yang ada di Yaman. Dan Abu Musa ini punya kelebihan. Apa kelebihannya Abu Musa? Abu Musa radhiyallahu anhu suaranya bagus. Pernah satu ketika beliau membaca Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, lalu sempat berhenti karena mendengarkan indahnya suara Abu Musa. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Di kesempatan yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Abu Musa, beliau mengatakan, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Kau telah diberi oleh Allah keindahan suara Nabi Daud. Jadi ketika membaca Quran nyaman untuk didengerin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'al lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Allah ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Dan itu setiap hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Dan ini menjelaskan bagaimana pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hamba ketika berbuat salah diberi kesempatan untuk bertobat kepadanya. Sehingga ketika hamba berbuat salah atau dosa, lalu dia taubat, maka jadi amal soleh. Sehingga berawal dari kesalahan, kemudian orangnya taubat, maka orangnya jadi beramal soleh. Dari sinilah takwanya naik, takwa bertambah. Karena apa? Karena dia bertaubat, maka takwanya akan semakin naik. Disebabkan karena dia bertaubat. Demikianlah yang dialami oleh seorang hamba pada saat dia beramal soleh dengan taubatnya. Maka berawal dari dosa, malah dia dapat pahala. Kenapa? Taubat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Adam alaihi salam. Di surat Thaha ayat 122. Di surat Thaha bagian akhir Allah menceritakan tentang kisah Adam. Ketika setan menggoda Adam dengan mengatakan, "Fawaswasa ilaihi syaitan." Setan membisikkan kepada Adam. Qala, dia mengatakan, "Ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan istana yang tidak akan pernah, kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Fa'akala minha, maka keduanya makan dari pohon itu. Pohon apa ini? Istilah pohon kuldi itu istilahnya setan. Iblis menggoda Adam ala syajaratil khuldi, pohon khuldi. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Akhirnya Adam tertarik, lalu dia makan bersama istrinya. Apa yang menyebabkan Adam itu mau makan? Ajakan istrinya. Setelah dibisiki oleh setan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laulal hawa lam takhun imra'atun zaujaha." Andaikan bukan karena hawa, seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Ayolah, Pak. Ayolah, Pak. Ayo toh, Pak. Pak, pisan-pisan wae, Pak. Ayo toh, Pak, diicipi, Pak. Begitu ya? Anda seperti itu? Berarti meniru hawa. Namanya juga wanita atau Pak Ustaz. Ya. Ya, karakter itu ada sehingga dia mempengaruhi posisi suami untuk melakukan sesuatu yang bahkan sampai pada tingkatan maksiat. Makanya seorang lelaki yang cerdas, lelaki yang punya komitmen bisa kalah dengan teman ranjangnya. Alias siapa? Istrinya. Sehingga sampai terkadang kebijakan publik dipengaruhi oleh konco wingking. Itulah kehebatan wanita gagah perkasa. Nah, pada posisi itu Adam bermaksiat. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Rabb-nya, bermaksiat kepada Rabb-nya, faghawa, dan dia menyimpang. Thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nah, Adam bermaksiat karena melanggar larangan Allah. Lalu diusir oleh Allah dari surga. Bagaimana cara Allah mengusir dari surga? Pakaian yang digunakan oleh Adam ketika di surga itu langsung lepas sehingga Adam telanjang. Watafika yakhsifani alaihi ma min waraqil jannah. Akhirnya mereka berusaha untuk nyari daun surga dipakai untuk namanya daun ya. Selebar apa daun? Ya kita tahu daun dipakai untuk nutupi kemaluannya. Ya enggak bisa nutupi yang lain. Namanya juga daun. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Rabb-nya dan dia menyimpang. Kemudian Allah pilih beliau. Maka Allah pilih Adam untuk jadi nabi setelah dikeluarkan dari surga. Setelah beliau melanggar. Maka terkadang ada fase maksiat, tobat, makin bertakwa. Karena itulah kita semuanya pasti punya maksiat, punya dosa. Saat kita merenungkan kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kemudian kita berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, ternyata maksiat terkadang menjadi sebab orang bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Nah, ketika takwa ini naik, maka ini perlu dijaga. Setelah tobat harus apa? Dijaga. Kesempatan bisa jadi tidak datang dua kali. Dalam situasi seperti itu, maka kalau sang hamba sudah merasa, alhamdulillah saya sudah bisa memperbaiki diri, pertahankan. Caranya gimana, Pak? Bergabung dengan orang-orang saleh, komunitas yang baik. Misalnya untuk bisa menjaga Al-Quran, dia gabung dengan komunitas yang rajin baca Quran. Untuk bisa tetap menjaga belajar, dia ikut komunitas yang belajar. Alhamdulillah di Jogja ini banyak sekali majelis taklim yang baru lahir ada ya. Nanti baru lahir, nanti lahir majelis taklim lagi ya. Sehingga majelis taklim satu nanti melahirkan majelis taklim berikutnya. Majelis taklim Farhana. Mungkin nanti akan ada majelis taklim Farhana Perjuangan. Masya Allah. Jadi memunculkan yang baru, baru terus gitu ya. Ada berapa di sini di Jogja? Sudah pernah didata belum? 900. Masuk 900. Banyak sekali. Hah? Coba sesekali didata ya. Namanya siapa, nama pengurusnya, kemudian lokasi kajiannya di mana, barangkali nanti bisa kita satukan. Membentuk Majelis Taklim United. Persatuan untuk akur bersama. Ya, karena mungkin ini saingan ya antara satu dengan yang lain. Ya jamaahnya sama. Kalau jamaahnya sama. Itu kan sama dengan satu bis penumpangnya sama, cuman ganti kondektur. Baik. Apapun itu, mudah-mudahan semua memberi manfaat dan Anda jadikan itu sebagai sarana untuk menjaga takwa dan iman. Baik. Kemudian jamaah, taubat hamba itu diapit oleh dua taubat dari Allah. Sudah pernah dia? Sudah pernah belum? Taubat hamba diapit oleh dua taubat Allah. Taubat hamba diapit oleh dua taubat dari Allah. Maksudnya dua taubat dari Allah itu apa, Pak? Lihat ini. Taubat yang pertama adalah petunjuk untuk taubat. Petunjuk untuk bertaubat. Nah, karena dia diberi petunjuk untuk bertaubat, maka hamba bertaubat. Setelah hamba bertaubat, lalu taubatnya diterima oleh Allah. Taubat hamba diterima siapa? Allah. Petunjuk taubat ini dari mana? Dari Allah. Ini dari Allah. Sang hamba mau bertaubat karena dia diberi petunjuk oleh Allah. Taubat hamba diterima oleh Allah, ini datang dari siapa? Juga dari Allah. Maka taubat hambanya yang di tengah ini, inilah praktek taubat hamba. Praktek taubat hamba. Nah, praktek taubat hamba diapit oleh dua taubat dari Allah. Baik. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu. Inna Allah huwat tawwabur rahim. Sudah? Baik. Sudah difoto? Tadi sudah kok, yang lain sudah ya? Ya. Nanti boleh di-share di grup nanti yang sudah memfoto catatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 118. Anda lihat baris bagian paling bawah. Ada kalimat wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba alaihim. Kalimatnya gimana? Thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabu arrahim. Thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwab. Ada berapa kata taubat di situ? Ada berapa kata taubat? Hah? Tiga. Yang pertama, summa taba. Dah? Kata taubat yang kedua, liyatubu. Kata taubat yang ketiga, at-tawwab. Summa taba. Kemudian Allah memberikan kesempatan taubat alaihim kepada mereka. Ini taubat dari siapa? Allah. Bentuknya apa tadi? Petunjuk untuk mau menyesali perbuatannya. Petunjuk untuk merasa bersalah. Ada enggak orang yang berbuat salah tapi enggak merasa salah? Contohnya siapa? Para istri. Pasal 1. Apapun yang dikatakan oleh istri adalah benar. Pasal 2. Jika istri ternyata salah, maka dikembalikan ke pasal 1. Pokoknya ra tahu salah. Ya. Baik. Jadi orang berbuat salah, tapi dia tidak ngaku salah, mustahil dia akan bertobat. Karena itu, dari mana orang itu mau bertobat? Setelah dia diberi petunjuk oleh Allah. Lalu hamba bertobat. Nah, setelah dia bertobat, Allah tidak membiarkan. Innallaha huwat tawwab. Allah menerima tobatnya. Ibaratnya begini ya. Anda dikasih rezeki oleh Allah, lalu disedekahkan. Setelah disedekahkan, dikasih lagi oleh Allah, dibantu, dikasih lagi oleh Allah dalam bentuk pahala. Sedekahnya diterima, orang ini dikasih pahala. Modalnya dari Allah, dia hanya bertugas mengeluarkan, dan ini ketika dia keluarkan, digantikan oleh Allah dengan pahala. Kurang apa coba? Sehingga hamba hanya tinggal melaksanakan. Dia tidak mengeluarkan apapun, karena apa yang dia keluarkan datang dari Allah, pemberian dari Allah. Tapi terkadang yang dia keluarkan dengan yang dia simpan lebih banyak yang disimpan. Dia hanya bertaubat setelah Allah kasih dia kesempatan untuk taubat. Tapi ternyata ada sebagian yang gak mau ngaku salah. Aku gak salah kok, kenapa aku harus minta maaf? Aku gak keliru kok. Sehingga dia tidak mau bertaubat. Baik. Nah, saat seseorang diberi pemicu taubat, pemicu taubat, pemicu taubat itu apa tadi? Hidayah. Maka di situ ada respon yang dilakukan oleh hamba. Satu, respon baik. Ketika dia respon baik, maka dia bertaubat. Allah akan terima taubatnya. Yang kedua, respon buruk. Di ini saya tulis saja, respon buruk. Bagaimana bentuk respon buruk itu? Dilupakan. Dilupakan. Nah, ketika dia lupakan, maka hatinya terhalang. Hatinya akan terhalang. Karena respon buruk, maka hatinya akan terhalang. Terhalang oleh apa? Hatinya terhalang oleh apa? Allah tutupi dia dari petunjuk. Allah halangi dia. Akhirnya ketika hatinya terhalang, dia tidak mau bertaubat. Tidak mau taubat. Nah, kalau tidak mau bertaubat, maka dia akan bertahan dalam maksiat. Baik. Dan itu bisa jadi tidak akan datang dua kali. Anda lihat ayat berikut ini. Ini ayat yang menakutkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah ajakan Allah dan Rasulnya ketika mengajak kalian untuk melakukan perbuatan yang menghidupkan kalian. Menghidupkan maksudnya? Menghidupkan kalian, mengajak kalian pada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia dunia akhirat. Maksudnya adalah dengan mengikuti syariat, hidup ini akan lebih nikmat. Dengan mengikuti syariat, hidupmu akan lebih bahagia di dunia dan di akhirat. Itu yang disebut oleh Allah lima yuhyikum, ajakan yang menghidupkan kalian. Wa'lamu, sadarilah. Lihat, wa'lamu, ketahuilah. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah bisa saja menghalangi hati nurani seseorang dengan dirinya, sehingga bisikan nurani tadi enggak bisa tembus, tertutup karena dihalangi oleh Allah. Maksudnya gimana, Pak? Terkadang ya, ada orang mau melakukan maksiat. Saat dia mau melakukan maksiat itu, gemeteran dia. Deg-degan ya. Deg-degan. Pertama kali deg-degan. Kok rasanya enggak enak ya? Rasanya. Nah, ketika dalam situasi dia deg-degan pertama kali, rasanya enggak enak, enggak nyaman, kok dia respon? Respon baik. Aku takut, saya enggak jadi. Misalnya ada ajakan untuk transaksi riba. Ibu tinggal tanda tangan, 5 menit cair. Nah, berapa nilainya? Sekian. Dia sudah tahu kalau ini haram. Gimana ya, maju mundur, akhirnya dia mundur. Dia mundur, saya takut, enggak jadi. Nah, ketika dia mundur enggak jadi, dia mau berbuat salah, lalu ingat Allah, dia taubat, maka Allah akan tambahkan takwa kepadanya. Tapi kalau enggak digubris, gampang, dosa urusan belakangan. Yang penting cair dulu. Akhirnya dia lakukan. Saat dia lakukan, maka lama-lama nanti yang dulu awalnya ketika berbuat dosa, awalnya dia gak nyaman, deg-degan, lama-lama jadi biasa. Normalisasi itu berawal dari pengalaman pertama ketika orang mau berbuat salah tapi tidak dia hiraukan petunjuk dari Allah. Sehingga sebenarnya dalam hati nurani kita ada semangat untuk berbuat baik, bisa mengenali ini keburukan. Tapi terkadang kita abaikan. Nah, saat Anda abai itulah, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah akan menghalangi seseorang dengan nuraninya. Misalnya dia diajak ghibah sama temannya. Ya. Terus dalam situasi itu dia bingung ini, biaya. Membicarakan ustaz ini, lanjut enggak ya? Bingung dia, maju mundur. Apakah saya harus mengingatkan orang ini? Tapi ya nanti salah satu resikonya kehilangan teman. Kamu diajak ngomong kayak gini kok enggak respon? Aku merespon panggilan Allah daripada panggilanmu. Kaya apa panggilan Allah? Sudah datang adzan, mari kita sholat. Ya. Jadi dalam situasi itu sang hamba terkadang dia karena enggak respon dengan apa yang tadi sempat membuat dia resah, akhirnya jadinya biasa. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? 11. Yang masih hidup saat beliau wafat 9. Dari 9 itu terbagi jadi 2 kubu. Kubu siapa? Aisyah, satunya kubu Zainab. Saat terjadi berita viral tentang Aisyah yang menyangkut kehormatan Aisyah, Zainab itu ditanya oleh Nabi SAW, menurut kamu bagaimana? Karena Nabi SAW sendiri juga bingung sikap apa yang harus dilakukan terhadap Aisyah. Apa jawab Zainab? Ya Rasulullah, inni ahmi sam'i walisani. Ya Rasulullah, aku ingin jaga pendengaranku dan lisanku. Enggak mau dengar yang seperti ini. Padahal kalau sudah ada berita viral berkaitan dengan keluarga, masalah skandal-skandal dan masalah keluarga, bagi ibu-ibu gimana? FOMO. Kalau enggak ikut rasanya apa? Dia ketinggalan, ketinggalan update. Okay. Simbah paham FOMO, Mbah? FOMO itu onde-onde itu. Dicampur apa? Panganan nopo iki. FOMO. Jadi merasa dia takut ketinggalan berita, merasa takut ini, akhirnya jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Padahal kalau memang bukan urusan kamu, jangan ikut terlibat. Jaga pendengaran dan lisan. Saya tidak mau dengerin yang kayak gini. Aku juga gak mau komentar. Itulah yang terbaik insyaallah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian satu lagi. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan nerima taubatnya. Jadi batas akhir dari taubat kapan? Matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, maka belum. Setelah matahari terbit dari barat, manusia itu masih hidup selama kurun waktu tertentu. Masih ada kehidupan di bumi dalam rentang waktu tertentu. Baru setelah itu ada tiupan sangkakala. Sehingga tidak serta-merta begitu matahari terbit dari barat langsung meledak, tidak. Tapi masih bertahan dalam waktu tertentu. Dan tidak ada yang menjumpai matahari terbit dari barat kecuali orang kafir. Yang mukmin tidak menjumpai peristiwa itu. Wallahu a'lam. Kemudian satu lagi. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Allah menerima taubat hamba selama belum mengalami gorgoroh. Gorgoroh itu apa? Sekarat. Kalau sudah sekarat, kadang wis reso dijak omong, kemudian sudah pandangan sudah tidak jelas, nanar ke arah atas, bisa jadi dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia yang sehat. Nah, dalam situasi itu taubat tidak diterima. Sebutkan contoh dalam Al-Quran taubatnya orang yang tidak diterima. Taubatnya siapa? Fir'aun. Yang jawab banyak, gak jadi dapat hadiah. Ada yang bisa menemukan dalilnya di surat apa, ayat berapa taubatnya Fir'aun tidak diterima? Boleh, searching dulu, silakan. Yang cepat dapat hadiah. Hadiahnya ada berapa? Ada berapa hadiah? Baik, dapat hadiah buku tafsir sholat.
Ini sumbangan dari seorang hamba Allah yang ingin berguna buku ini bagi yang memerlukannya.
Ada yang nemu? Baik, silakan. Surat Yunus ayat 90-92. Sekarang kita buktikan. Surat Yunus ayat 90, 91, 92. Baik, jawabannya betul ya. Nah, silakan boleh dilangsir. Dari Mesir. Kok tahu jawabannya? Oh, bukan. Oh, saya kira dari Mesir. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah, dia dalam situasi tenggelam itu mengatakan, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Aku beriman kepada Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yang diimani oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang muslim. Maka disumpel dengan tanah oleh malaikat. Mulutnya disumpel dengan lumpur lautan oleh malaikat. Al-an, sekarang baru mau taubat. Waqad asaita qablu, dan sebelumnya kau durhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan kau orang yang berbuat kerusakan. Jadi di saat tenggelam dia bertobat, la ilaha illallah, tapi tidak diterima. Kenapa? Sudah mati, sudah berada di detik-detik kematiannya, sehingga taubat di detik-detik kematian tidak berlaku. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.